Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Ja sam Ana Vučković-Denčić, a moj današnji gost je Miloš Petrik, pisac, u prvom redu pisac. Da li bi se predstavio kao pisca ili modernim rečnikom storytellera?
Storyteller, da, dobro. To je recimo dosta, prilično dobar opis u stvari. Ja se bavim pisanjem, ali moj posao, ono čega živim, je dizajn i proizvodnje kompjuterskih igara. I moje zaduženje se tiče uglavnom zapravo proizvođenja priča za te igre i opet raznih drugih poslova koji su manje ili više povezani sa tim, tako da pripovedač ili storyteller, ja mislim da je jako dobar opis.
I hajde da krenemo od upravo tih igara. Neki govore o video igricama, padnu im na pamet igrice našeg detinjstva, neki ih uzimaju zdravo za gotovo ili stavljaju ad acta kao nešto što apsolutno utiče loše na njihov podmladak, ali je istina sasvim drugačija i to su priče koje su mogu biti mnogo razvijenije, čija naracija može biti slična filmu, slična knjizi.
Tako je, slično pozorišnoj predstavi, na primjer,
spektaklu
svakako, zavisno od igre, ako je igra uopšte bazirana na priči. Ne vidim zašto bi priča za video igru bila išta manje kompleksna nego priča recimo obima filma ili obima čak i nekog romana. Ljudi mislim da imaju prilično neobično shvatanje o tome šta je sve igra. Igra je i fudbal i šah i Čovečne ljuti se i Monopol i nešto ne vidim da se roditelji brinu, a možda bi trebalo, što deca vole da igraju fudbal. A video igre su samo jedan novi modalitet koji je kao novije, a roditelji recimo moji nisu imali u svom detinjstvu i moguće da je ta generacija roditelja malo možda bojažljiva prema tome. Mislim, moji prijatelji su sad većinom ili velikim delom roditelji i ja ne vidim kod njih takvu zadršku.
I deo našeg detinjstva bio je i Tetris i Game Boy i neke igrice koje nam sad deluju anahrono, starinski, a u stvari ih volimo zato što su deo prošlosti i razvoja video igre kao takve.
Pa da, mi možemo da posmatramo igre poput Tetrisa kao istorijski kuriozitet, ali šah je igra. Šah ima nekoliko hiljada godina. Tabla ili backgammon je igra koja isto ima više hiljada godina. Ako je igra dovoljno jednostavna i dovoljno zabavna, ona će se održati prilično dugo.
Postoji moment da roditelji hoće da decu sklone sa ulice, a opet ako se setimo filozofa, šta su filozofi radili? Šetali su ulicama neprekidno, zato što im je podsticaj, kretnja je bila podsticaj i za neke nove misli. Jedan reditelj, jedan vrlo važan reditelj u istoriji jugoslovenskog filma, Miša Radivojević, je rekao da hajde da se vaši junaci stalno kreću, da se kreću. I u tom smislu, da li ti kao neko ko kreira igre u kojima se stalno nešto pomera, da li se ti krećeš, da li ti dobre misli padaju na pamet dok se krećeš ili dok si u nekom statičnom položaju?
Jedan moj prijatelj je Grk i on voli da kaže malo iskrivljeno da je starim Grcima bilo lako, jer oni kažu ženi šta da kaže robovima da robovi rade, a onda oni uzmu pa se šetaju i filozofiraju po ceo dan. Pitanje, ako sam dobro shvatio, se odnosi na neku vrstu inspiracije, odnosno na to odakle se inspirišem. Ja ne znam da li postoji nešto odakle ne može da se izvuče neka dobra ideja. Sad, kretanje može biti i fizičko, odnosno da, kroz putovanja ili kroz šetnje samo. ali može da bude i kretanje u nekom prenesenom značenju. Koliko stvari od stručnih, pošto se nisam jeli školovao za dizajn kompjuterskih igara, od stručnih do popularne kulture samo prosto prođe kroz moje ruke i ono što je dobro ili što je zanimljivo se zadrži i onda se posle reinterpretira ako može da se učini interaktivnim i zanimljivim.
Čitajući tvoju knjigu, nisam znala da je to tvoj književni prvenac kao roman, zapravo kao jedna zaokružena. Pre toga si pisao priče koje su bile objavljivane u različitim medijima, u časopisima, ali je...
I na Radio Beogradu čitanjem u programu, moram da kažem.
I to, naravno. Ali je Siva hronika jedno delo koje je romanesknog tipa.
Tako je, to je prvo delo tog obima koje je objavljeno. Prvo moje delo toga ovima koje je objavljeno, moram da dopunim. I da, to je bio jedan dugačak i mukotrpan proces. Ta knjiga je, tad sam radio u advokaturi, ta knjiga je nastajala po čekaonicama sudova i drugih državnih organa uglavnom i mislim, ako si čitala kao što jeli jesi, pretpostavljam da se to donekle i vidi, mislim, i po odabiru teme i motiva i po načinu razvoja likova i dijaloga.
I vidi se ono što postoji i u našim filmovima i čini mi se i u italijanskim, na primjer, ta neka užasna birokratija, zapravo ono što je, nažalost, naša stvarnost i u digitalno doba, gomila papirčina koje lete svuda okolo i prenatrpani stolovi, kancelarije. I tu vidim i junaka koji bi mogao biti ti u nekom drugačijem svetu, a opet bliskom ovom u kome se realno nalazimo. Ti si i sam bio u toj birokratiji u nekoliko navrata.
U nekoliko instanci, da. U nekoliko različitih birokratija. Mislim da ne postoji autorski surogat u nekom pravom smislu u Sivoj hronici, ali nekoliko ljudi je reklo da, to si zapravo ti potpuno jedan kroz jedan. Sad, eto, to je moje neiskustvo ili nedostatak veštine doprinelo da jednostavno verovatno nisam uspeo da dovoljno jasno sebe distanciram od lika, ali opet ne vidim ni zašto bih insistirao na tome. Mislim da su likovi, to nije jedna preobimna knjiga, likovi su za taj obim, mislim, ovi važni i dovoljno jasno karakterisani, dovoljno izdvojeni.
I oni su živopisni, ima ih mnogo, različiti su. To su oni ljudi koje bismo zapamtili da ih upoznamo. Verovatno si i u svom neposrednom iskustvu sretao takve ljude koje prosto ne možeš da zaboraviš. Ne možeš da zaboraviš njihov izgled, njihov miris, što ti je veoma važno u ovoj knjizi. Ali podsjetila me, a ti ćeš mi reći da li si ovu knjigu čitao, pa da li možda ima nekih uticaja Zavera budala, John Kennedy Toole-a, nedavno sam je čitala i nekako sam mogla da uporedim ove dve knjige. E sad, to je moje lično.
Ja sam je čitao, ali ne bih da me pitaš sada da navedem, ne znam, 10 knjiga ili filmova ili stripova koji su inspirisali mene da pišem to što pišem, ja mislim da mi ta knjiga ne bi pala na pamet. Verovatno, mislim, moguće je sasvim da se nešto zadržalo negde u dubinama mozga, pa da sam ga iskopao, i ne znajući, dakle, to se često dešava meni, pretpostavljam i svima drugima koji pišu, da prosto zapamte nešto i da se sete toga 10 godina kad im zafali neke dobre rečenice ili neki lep izraz ili neki ukras.
I to su uticaji. Sad, da li se razlikuje ono što su uticaji i ono što voliš? Jer nekad voliš neke stvari, a utiču, ali u nekim nanometrima i ne može se to nešto pronaći konkretno u tvojoj prozi ili u bilo kom umetničkom delu. Koliko se to razlikuje? Šta ti voliš i šta ti pišeš?
Pa kod mene veoma malo. U stvari, ja volim krimiće, volim naučnu fantastiku, volim kratku priču kao formu, i u književnosti glavnog toka. Volim dobro pisane drame sa mnogo dijaloga. Volim strip opet ako je malo evropski radije nego ove američke superherojske, mada ni od njih ne bežim. I Siva hronika je, pa eto, ima Siva hronika je spoj više žanrova. Verovatno sam samo slupao sve što ja volim da gledam ili da čitam u jednu knjigu.
Šta su ono kritičari pomenuli, možda istražitelje?
Istražitelje iz Majamija.
Malu nevestu
I dosije X. Ali liči pomalo na sve to. Sad recimo Malu nevestu nisam gledao nikad, ali to je bila zapravo to je zapravo izdavač, ja mislim, formulisao kao neku vrstu promotivne najave. Hvala mu na tome. Da, jedan žanrova, pol žanrova naučne fantastici je kontrafaktualna ili alternativna istorija. Da, kad se izmeni jedan događaj u istoriji, onda se posmatra neki period koji je nastupio posle toga, opet sve da bismo se distancirali od situacija koje imamo sada i na neki bezbedan način komunicirali o problemima koji postoje, samo ih nazovemo drugim imenom ili razmišljamo, ako ništa drugo, šta bi bilo kad bi bilo. To je
šta bi se desilo da se samo jedan parametar promeni u istoriji, ali to je dovoljno da sve bude potpuno drugačije.
Možda jedan događaj ili jedan proces, pošto opet istorija, ne verujem da se lako može promeniti promenom jednog jednostavnog događaja. Ovde ja u bloku 70 umesto Kineza imam Indice. Zašto, nisam objašnjavao, ali dogodile su se nekakve političke promjene i prosto je situacija drugačija i otud ta mala nevesta, zato što neki indijski motivi se pojavljaju prilično često i ima nekoliko likova koji su Indici odrasli ovde, imigranti druge generacije. I na njime sam pokušavao da se bavim malo motivima kulturnog šoka ili očekivanja od nekoga koji izgleda bitno drugačije od nas, mislim bitno drugačije, nekog koji je očigledno pripadnik druge kulture, kako ćemo se mi ponašati prema njemu ako ne znamo ili ako znamo da on govori naš jezik ili da je živeo ovde godinama i slične probleme.
Sad sam se setila Mućki i momenta gde se kaciga stavlja, da li se stavlja preko marame ili ispod, šta religija dozvoljava, šta ne. I o tom kulturnom šoku, o šoku boja i iskustava i tim nekim drugim ravnima gde bih ovu knjigu poredila sa Malom nevestom, pričat ćemo posle muzike.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
13 časova, 18 minuta, slušate Klub 2. Današnji gost je Miloš Petrik, pisac i prevodilac.
Tako je. Stručnim prevodom se bavim već duže vreme, ali u poslednjih godinu dana sam počeo da se bavim književnim prevodom.
I da li prevodiš sa zadovoljstvom? O, ljudi koji prevode kažu da je to lep, ali mukotrpan posao, zato što treba pronaći prave reči, ne izneveriti čitaoca i ne izneveriti pisca.
Da, pa jednom sam poredio stručni prevod sa situacijom u kojoj rastavljam neki sat ili neki komplikovan mehanizam i onda ga sastavim ponovo. Dok je književni prevod na delima obima romana, otprilike je tako što istresem džak pirinča i onda ga trebim bokserskim rukavicama. Nekako je lepši je posao književni prevod, ali ima ga mnogo jednostavno. Dolazi u jednom ogromnom talasu i napredak se nekako slabo vidi. 10 stranica, ne znam, nekog ugovora je skoro ceo taj ugovor po pravilu. 10 stranica romana nije praktično ništa. Međutim, što se tiče toga o traženju dobrog rešenja, nekad dolazi veoma lako, oko nekih rečenica se mučim i po sat vremena, ali najvažnije ja mislim da prevod bude tačan i po mogućstvu lep i da izdavaču stigne na vreme. Što se zasad dešava.
Da, za to postoje rokovi, a da li sam sebi daješ rokove i postavljaš ih za ono što je tvoj i samo tvoj kreativni rad za pisanje priča i romana, da li pišeš svakog dana?
Pišem skoro svakog dana, da. Nemam rokove, svaki put kad sam sebi postavio rok i probio sam ga, a onda se ljutim na sebe zato što sam probio rok i onda ne želim time više da se opterećujem. Međutim, trudim se da uhvatim makar pola sata svakog dana da makar napišem nekakvu belešku ili opet u prolazu. Pošto većinu dijaloga kradem od slučajnih prolaznika, prijatelja, profesora, mislim, sa fakulteta i iz srednje škole i slično, rođaka naravno, često se dogodi da nekome samo kažem stani malo, hoću da zapišem to i da eto na taj način makar obogatim neku bazu duhovitih replika koje posle implementiram u priče.
Dakle, kažeš im stani, a nije da sediš sa njima pa negde iz prikrajka zapisuješ. I gde zapisuješ?
Na što stignem? Obično imam neku svesku sa sobom, ali uvek imam telefon i on je trenutno pun kratkih beležaka od jedne rečenice ili dve, tri i to kada se nakupi toga, prosto pa onda prekucam ih u kompjuter i odatle ih koristim.
I od svake rečenice može da nastane priča, ako je slika dovoljno jaka, a zašto bi je zapisao ako nije?
Da, naravno. Često se desi da, ne znam, život ima kontekst. I ljudi koji pričaju normalno, koji razgovaraju normalno između sebe, potpuno jasno razumeju šta pričaju i razumeju o čemu je reč. Jer se oni u svojoj glavi pozivaju na neke ranije priče, neke ranije zajedničke iskustva. Meni kao slučajnom prolazniku može da zvuči potpuno bizarno. I onda je malo izazov napisati tu jednu rečenicu koju sam zapravo čuo i pokušati da se dođe do nekakvog konteksta u kojem je ta rečenica normalna. Ali mislim da je to, mislim da to i zabavan i dobar pristup, zapravo zato što se tako dobijaju dijalozi, a meni su dijalozi prilično bitni, dijalozi koji su autentični i koji zvuče kao da ih je neko zapravo izgovorio, koji ne zvuče kao da ih je pisao vanzemaljac koji je nekad čuo o tome kako ljudi razgovaraju.
Meni se čini da ti paziš na svaku rečenicu i svaku reč. Nisu svi pisci takvi. Kod nekih pisaca stil je razbarušen. Kod tebe je razbarušen u smislu da teče, ali čini se da je svaka reč na svom mestu i da si je dobro promislio.
Ja ne volim viškove. I ne volim pretrene ukrase, ali ne volim, nisam baš ni minimalista, recimo. Volim da, ako mogu da proizvedem neku lepu sliku, volim da to pokušam.
I proizvodiš ih i to su vrlo koloritne slike i raskošne su, a opet to nisu neki viškovi. Evo, šta mi je ostalo u glavi kao nekome ko je celo detinjstvo proveo gledajući satelitskoj anteni RAI programe, ona tvoje upoređivanje roze boje, količine roze boje sa onom koliko je ima na programima RAI-a.
Da, jedan od likova ima naviku da dekoriše svoj sto, svoj radni sto, i mislim da je na to
yes, da. Dakle, to su vrlo koloritne slike. Da li se vraćaš na rečenice, da li stojiš kao u školi kad radiš neki zadatak pa ne prelaziš, ako ne znaš prvi da rešiš, ne prelaziš na drugi, nego stojiš nad rečenicom, ili to dolazi u nekim kasnijim rukama, druga, treća ruka, četvrta?
Tekst koji si ti čitala je, ja mislim, neka osma ruka, i ja se trudim, kao što sam rekao malo prestavljeno, ja ne volim viškove, ali skoro svaki put ja dodajem nešto. Mislim, poizbacujem ja neke stvari za koje mi se učine da samo smetaju, ali onda dodam neke druge. I svaka sledeća ruka ima više teksta. Tako da, da, na neke od rečenica i pasusa koji su meni bili bitni ili zanimljiviji, čak ne naročito bitni za radnju ili bilo šta drugo, na njih sam potrošio baš mnogo vremena. Ali većinom mi brzo ide da napišem neku veću količinu teksta i ne treba mi kakvi neki uslovi niti neka silna koncentracija. Ja mogu za pola sata da proizvedem nešto što će kasnije makar biti upotrebljivo ili reciklirano.
U onome što ti voliš da čitaš i gledaš postoje zakonitosti, dakle to nije, postoje neka pravila koja čini mi se i sam voliš da poštuješ u onome što pišeš, dakle da vidiš koja je krajnja tačka. Da li si u pisanju, pošto ovde govorimo o nečemu što je krimić, imaš krajnju tačku u pisanju, da li si se nekad oglušio o tu poslednju tačku gde treba da stigneš? Da li te je pisanje odvelo ili već u samom startu imaš konstrukciju?
Kad su detektivske priče u pitanju, da, detektivska proza ima neka vrlo stroga pravila. A kad su detektivske priče u pitanju, čak više nego inače, meni se prilično često događa da započnem neku priču i da mi se otme kontroli, da mi se ne dopadne kako je krenula, i onda je nikad ne završim. Ali to nije neka velika šteta. Mislim, ako je nešto u toj priči dobro, završit će u nekoj drugoj. Jako mi je bitno kako, za detektivske priče naročito, kako će da počnu, kako će se završe i kojim tempom će informacije da se otkrivaju čitaocu, kojim tempom likovima. I mislim da je to ono što, ako je, jeli, moja detektivska proza dobra, mislim da je to ono što je čini dobro.
Postojao je jedan komentar na Fakultetu dramskih umetnosti kada smo pisali scenario. Profesori su rekli, to ne možeš da staviš u scenario, to je više za prozu. Dakle, kao da u prozi neko može da se beskrajno mnogo raspline i ode u digresiju, a da u pisanju scenarija za, na primjer, film, to ne sme da se radi. Videli smo oglušavanje i o jednu, i u svim medijima o to, i tu postoje primjeri koji su dobri primjeri i knjiga i filmova koje ljudi vole, a
koji ne poštuju,
koji ne poštuju pravila. Kako u tom smislu ti gledaš poštovanje pravila?
Što se tiče zapleta, ja mislim da film ima prostora otprilike koliko jedna kratka priča, jedna duža kratka priča, da se tako izrazim. I potpuno mi je jasno zašto u filmskom scenariju prostora ima prostora za neke stvari. Što se tiče pravila u pisanju proze, ja ne volim mnogo da ne mnogo samopoznanje, ne volim da subvertiram previše formu. Ja bih radije da naučim kako se dobro piše neka, hajdemo reći, obična proza, a onda ću da razmislim o tome da li ću da radim, da li ću se bavim eksperimentalnom prozom i slično. A da opet ima prilično uspelih primjera, ne znam, roman Gubitnik Tomasa Bernhardea, mislim, on je ceo jedna digresija. Radnja romana je čovjek ulazi u kafanu, a sve što se dešava je sve što se dešava od prve do posljednje stranice su njegova prisjećanja i razmišljanja u vezi sa, dakle, prošlošću i sa onime što ga očekuje u ne tako blistavoj budućnosti.
Ili u nekim filmovima ima mnogo govora, ima mnogo monologa, ali to postaje nečiji stil. Ljudi ne vole Woody Allena zbog toga što on mnogo priča i prepričava, ali to je Woody Allen, na primjer.
No, Woody Allen je baš specifičan primjer. On insistira da, okej, okay, možeš imati stil, ali da bi se stil razvio, neko mora da ima nekoliko uspješnih filmova u tom stilu, da bi smo mogli kažemo da ovo nije anomalija, ovo je on zapravo hteo da uradi. Woody Allen voli da probija četvrti zid, što se kaže, voli da pokaže da je njegov lik svestan da je lik u filmu. Ja ne mogu da... Mislim, možemo da pričamo o brojnim drugim primjerima, ali...
Ti voliš da stvoriš iluziju.
Da. Što bi rekao Andre Boden, virtualnu stvarnost. Volim da napravim... volim da napravim sliku koja je sadržana sama u sebi. Odnosno, koja je ograničena i koja ima početak i kraj i koja je takva zato što takva treba da bude. Zato što je logična. Takva.
Od koga si u tom smislu učio? Šta si voleo da čitaš? Šta voliš da čitaš?
Pa pominjao sam u nekim ranijim razgovorima da bih volao da sam čitao Charlesa Strossa, recimo, pre nego što sam pisao Sivu hroniku. Charles Stross je jedan britanski pisac fantastike. Njegov najpoznatiji trenutno serijal se bavi otprilike ima sličnu premisu kao i Siva hronika. To je, dakle, neka, ili kao Dosije X, to je možda poznatije, neka grupa ljudi u državnoj službi koja se bavi nadprirodnim i neobjašnjivim pojavama. Ovaj čovjek i taj birokratski egzistencijalni horor i pravi telesni horor radi mnogo bolje nego ja. Međutim, volim Čajnu Mjevila, recimo, i Umberta Eka, i malo si me stavila u neprijatnu situaciju. Sad ću zaboraviti gomilu, ali, dakle, pisaca i filmskih autora i stripskih autora, pa radi bi se zadržao na ovome.
I verovatno na tebe utiče i muzika. Na koga ne utiče muzika na svetu? O tome da li postoji neka muzika uz koju pišeš ili koja bi bila tvoj zamišljeni soundtrack za tvoje knjige ili za tvoje priče. Razgovaramo posle muzike koju ćemo slušati realno sada, svi mi. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud
and my hair's all but gone and my memory fades. And the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the
Slušali smo Eda Sheerana, a zanimljivo je da se ovaj pevač pojavljuje i u seriji Game of Thrones. Gledaš?
Gledam prilično redovno, da, sorry. Potpuno redovno.
Potpuno redovno.
Ažuran sam sa igrom prestala.
Postoji jedan zanimljiv, pa možemo reći, nije kviz, nije nadmetanje, o tome smo govorili na našim programima koje organizujete ti i tvoji prijatelji u Domu omladine i svaki put je drugačija tema, ali postojala je i jedna, čak mislim više, ti ćeš me ispraviti, nekoliko puta je Game of Thrones bila tema.
Ne, samo jednom, ali može prosto da se javi kao odgovor na jedno od pitanja. To je stvar jedna vrsta debatnog formata. Zovemo ljude iz... ljudi koji se bave kulturom na ovaj ili onaj način, da pričamo o filmu. Zvali smo i tebe više puta, izvaćemo da te ponovo, bila si dobra svaki put. Jednom smo imali specijal povodom finala neke već sezone Igre prestola, ali to je bio... Obično, ako postoji tema, ne bavi se baš svako pitanje temom. Gosti dobiju 4 pitanja, svako spremi svoj odgovor i predstavlja ga. Dvoje sudija, mislim, nas troje se smenjuje na sudijskim pozicijama, to ocenjuje. Imajući u vidu pravila o debati isključivo, načine bazirajući se na ličnim preferencijama ili ukusu.
Dakle, u tom smislu ste strogi i pravični.
Ja se nadam da jesmo, ali opet sve troje imamo različite stilove, različite preferencije i naravno neko može misliti da je gost bio ubedljiv ili manje ubedljiv, a drugi da se sa tim ne složi. Neko može različito vrednovati snagu nekog argumenta u odnosu na onog drugog, ali poenta nije pravo takmičenje. Poenta je da publika čuje o filmovima ili TV serijama za koje nije čula ranije, ili čak i o književnosti, pošto smo imali pitanje vezane za adaptacije koje ne postoje, a bilo bi ih lepo napraviti, na primjer.
Dakle, radili ste nešto slično, kao što si pominjao, one različite parametre, kada bi se neki parametri ili procesi zamenili i kada bi se nešto desilo u prošlosti ili ne, kako bi se svet odvijao, tako dakle i kod vas postoje pitanja koja...
Šta bi bilo da se bolje život pravi sada, na primjer, a ne pre 30 godina?
Šta bi bilo? Šta ti kažeš? Da li bi, pošto smo pominjali birokratiju i potpuni haos u nekim firmama, dakle ne u svim, i neke papire koji lete i kafe i soc od kafe koji stoji danima. Kako ti sada gledaš na te firme? Da li su sada korporacije zanimljivije kao mesta radnje?
Pa korporacije su sada, mislim, primat imaju u privredi, ali mislim da su i dalje ono malo javnih preduzeća što imamo, u stvari mislim da je još zanimljivije, zato što je mnogo lakše predstaviti scenu socijalnog konflikta neke vrste na primjerima iz državne uprave ili iz javnih preduzeća. Naravno, da se bolje život snima sada. A pre svega mislim da bi bilo depresivno mala razlika u odnosu na te vesele 80-te, koje moj uvaženi kolega Siniša Pavić onako prilično pesimistično oslikao još onda. Sa, mislim, njemu svojstvenim humorom, ali ipak...
Iako je već tada počinjala da se nazire, to su dakle kasne 80-te, ta neka kriza i u tom sistemu koji nam sada deluje kao neko zlatno doba iz ove perspektive. Naravno, sve zavisi kako ko gleda.
Ja imam zazor prema nostalgiji bilo kakve vrste. Ljudi koji su nostalgični za tim dobom su nostalgični po pravilu iz dva razloga. Jedan je što se nisu rodili bili tada, pa mi neko pričao da je tad sve bilo lepše, a taj koji mi je pričao, to je opet i drugi razlog, je tada bio mlad i u naponu snage i osjećao se sigurnije i, kao i svi mladi ljudi, pametnije.
Ako pitamo svoje bake, one će nam pričati možda o ratu, ali ratu za vreme kog su se možda prvi put zaljubile i bile mlade i prelepe, i onda prosto svaka mladost je lepa, kao što kažu upravo te bake.
Da, pa naravno, to je iz tog razloga mislim da nostalgija je jedan, mislim da nostalgija je nešto od čega treba, pa ne bežati, ali nešto čega se treba malo pribojavati. Eto, treba izbjegavati da utiče previše na nas.
Jednom će i ova emisija biti nostalgija i možda će se puštati u nekoj reprizi. Miloše, hvala na gostovanju danas u emisiji. Mi preporučujemo našim slušaocima Sivu hroniku, jer ih neće razočarati ovo tvoje delo, i nastavi da pišeš ne samo kratke priče, već i romane.
Hvala lepo, nastavljam. Zapravo to je već u procesu, ali možda ćemo o tome pričati neki drugi put.
Pričat ćemo neki drugi put. Današnju emisiju Klub 2 za vas su realizovali Verica Gajević, Katarina Karakušević i Tanja Kosanović. Prijetan dan. Thank you.
zašto